Ola e moi feliz día. Benvidas, benvidos á segunda tempada de Ni Humana, Ni Bestia, Ni Divina, a voz independente dunha lectora, o podcast literario e ás veces doutras cousas no que amoso os temas da novela que para min son imprescindibles. Se che gusta, lembra que me podes seguir. Son Clara Bouzada. Hoxe decataredes vos de que teño problemas coa gorxa. Sonarei coa voz quebrada, en algúns intres falarei a rachadelas, pero non podo facer outra cousa que pedirvos disculpas, porque o vindeiro xoves e xoves de podcast e non quería eu deixalo pasar sen falar con vos. Así que gustaríame compartir con vos a novela Ninguén Queda, escrita polo autor galego Brais Lamela e publicada en 2022 por Fundación Euseino. Imos imaginar unha muller realizando unha serie de actividades domésticas en apariencia intrascendentes. De súpeto, todo vira branco. O único que lembro, explicará a muller días despois desde a cama do hospital, é un estrondo moi forte antes do branco, un ruido inimaginable e despois nada en absoluto. A muller vive nunha zona de guerra co seu fillo, nunha aldea remota das montañas, que acaba de ser obxecto dun ataque aéreo, aparentemente no marco dunha operación antiterrorista. Imos imaginar, continúa o arquitecto, que fose posible restituir esa experiencia. Imaginar que podemos apañar os fragmentos que vai deixando a muller como migas de pan para atopar o camiño a casa. Imos imaginar que podemos utilizar eses fragmentos para construir de volta unha casa idéntica que podemos deixar que a muller camiñe por unha versión fantasmagórica do seu lar. Argallada por nós, habémonos de catar entón de que de súpeto pode lembrar os detalles da explosión, de xeito máis claro, de que recuperou, por dicilo así, o dereito á súa propia experiencia. Iso é o que nos chamamos arquitectura forense, non a construción de lugares, senón a de memorias vencelladas aos lugares. Ao remate da conferencia, o arquitecto debrúzase sobre o atril a esperar por algunhas preguntas tímidas da audiencia, mentres eu aproveito para servirme unha segunda ración de xantar. Ensalada de quinoa, embutidos ao espeto e unhas verduras asadas cun leve rastro de fume. Como a universidade cada lonxe do meu apartamento e os restaurantes pola zona son máis ben careiros, asisto con frecuencia a conferencias que ofrecen o xantar de balde. De entrar e sair en espacios alleos, vou acumulando saberes inútiles. Ou máis ben, fragmentos de información que chegan xa desvinculados do seu marco real. Saio do auditorio co prato aínda na man. Fora asedianme os ruidos da cidade, os camións a descargar refugallo, as sirenas das ambulancias apresurándose pola avenida arriba. Páxinas 17, 18, 19 e 20. 1. Afastados. Na década de 1950, o encoro de Grandas de Salime foi construído en Negueira de Muñiz, sepultando aldeas enteiras baixo a auga e obrigando aos seus habitantes a reubicarse nun daqueles 300 povos que o INC, Instituto Nacional de Colonización, creara na España de Franco. Tampouco foi doado para os habitantes das casas que quedaran sobre o nivel da auga, porque as súas vivendas resultaron recunchos sillados por medio dun coro do resto das poboacións habitadas. Daquela, os veciños, arredados, tiveron que aprender a trasladarse empregando barcas. A obra que aquí nos ocupa ten que ver cun deses pobos de novo cuño construído na rexión que coñecemos como a Terra Chá, na provincia de Lugo. O nome deste proxecto, Plan de Colonización da Terra Chá. Dous, retornar ou non. Como xa sabedes, eu sempre me fixo moito nas primeiras citas. Literarias, claro. Porque a lección realizada polos autores e autoras supón unha verdadeira declaración de intencións previa á propia narrativa. Neste caso, trátase dun fragmento da autora polaca Olga Tokarczuk na súa obra Fuxidas. A cita é a seguinte. Non eran auténticos viaxeiros. Marchaban para retornar. Mariana marcha, aínda presa da chamada, deixando ao seu paso un cheiro húmido e mesto á colonia. Cando escoito a porta pecharse, asáltanme no soño imaxes de cousas que se desprenden, barcos que soltan as amarras, avalanchas. Seméllame que Mariana está unida a Nova York a través de certo vencello fixo seguro, labrado polos anos. O seu espazo e a súa vida, penso, están en sintonía, concordan. A min, pola contra, resúltame fácil esvarar, perder o ritmo. A miúdo, ao espertar, preciso un tempo para recordar quen son, onde estou, que é o que fago. 3. Os que marchan, o desprazamento. Brais Lamela tenta deixar claros aquí os termos de todo o debate posterior desta novela que ten un chisco de ensaio e outro pouco de poema. Porque non estamos a falar de viaxeiros, nen sequera do que actualmente entenderíamos por viaxeiros, senón de persoas desprazadas. E eu engadiría desprazadas ao longo da década dos 60 do pasado século. Hoxe, o relato de Lamela pode resultar a priori sospeitoso de certa simplificación, aínda que pronto nos quedará clarísimo que nadiña que ver. Porque estamos a falar dun momento histórico no que os dosos de Balseiros eran quen, tanto de embarcar a Brasil soliños con 12 anos de idade a cargo dun veciño calquera, como de non abandonar a súa aldea de 50 habitantes en toda unha vida. Falamos desas persoas, deses individuos que marchaban máis que viaxaban para probablemente non regresar nunca. E deses outros que quedaban para sempre, ignorando a distancia real percorrida polos outros. Dicotomía difícil de trasladar á actualidade. Daquela, esa viaxe de Negueira de Muñiz ata a Terra Chá non era pouca cousa. Mariana comeza a pasar as páxinas grosas do libro de fotografía. As fotos revelan un lugar fora do tempo. O fotógrafo retratara a aldea, xa baleira de xente, como a quen contempla un insecto fosilizado en ámbar, as mesas da cociña preparadas para a chegada dos invitados, os crucifixos aínda gardando camas baleiras, unha morfoloxía dos restos, unha sintaxe da desaparición. Ollo para Iuri e Manuela marchar polas corredoiras abaixo. Poderíamos quedar aquí, penso. Poderíamos quedar aquí, onda eles. Hai un grupo de rapaces a tocar música diante dun alpendre. Penso en todo o que queda atrás. Non quero marchar. Quen a termar de todo isto? Non quero marchar. Todo isto está feito para a desaparición. Digo, podemos quedar aquí. Todo isto está feito para a desaparición. Podemos quedar aquí. páxinas 140, 150, 159 e 160. Catro os que elixen volver ás casas o fogar. E así, delimitado xa o posible alcance do sufrimento deses individuos que dificilmente distinguirían unha viaxe da outra, ata ben despois de estar xa embarcados nun navío transatlántico, podemos xa, e sen demora, gozar da fermosa prosa de Brais Lamela, que nos leva de Negueira de Muñiz ata a Terrachá, e de Nova York a casa familiar en Vilalba. Alí, na cidade dos Rañaceos, que nas súas propias palabras é unha oda á verticalidade que o autor lle lembra a arquitectura dos dolmens, reflexiona Brais Lamela sobre ese intenso sentimento de desarraigamento que non só non entende de fronteiras nin de intereses históricos, sinón que tampouco entende de leccións persoais nin de desexos cumpridos. E sobre devezos, arelas e cobizas, deixo-vos aquí mesmo unhas citas ben axeitadas para que non esquezades que os autores novos son che ben leídos e ben mandados e saben render homenaxes cando é preciso. Despois de escoitar a moitos colonos falar sobre a súa terra natal, xa non o vía como un territorio, senón máis ben como unha especie de artefacto composto pola nostalxia e a fantasía. Mariana érguese cun sorriso. «Estás moi pensativo», comenta. «Vaime sacar outra foto cando comezamos a escoitar un ruído extraño». Unha vibración acompasada e rítmica que circula como a un arreguizo polo monte adiante. Que é iso? Unha campá? Ollamos un para o outro extrañados. Soa como unha campá de igrexa, comenta Mariana, pero a igrexa non quedará debaixo dun coro. Imagino por un momento unha capela somerxida que segue tocando a defunto, algo así como a un templo dos desaparecidos a soar eternamente polos vivos e polos mortos. Desprazámonos en procura da orixe do son, pisando follas e cartóns de alimentos desbotados. Movémonos case as apalpadelas entre a néboa. De súpeto, albiscamos ao lonxe unha muller que fai soar unha campá metálica. 5. Campás de vivos e mortos. O intre toque de defuntos na actualidade en Negueira de Muñiz, a min lémbrame a nosa Rosalía. Coido que queda claro a cal me refiro, porque é a nosa e a primeira, ela sempre rachando cos tópicos, e as súas campanas de Bastavales. Supoño que por aquilo de que penso que por min chamades, pero claro, tamén me remite a John Connolly e o seu Camiño Branco que percorren vivos e mortos. Semella que Brais Lamela dispón dunha gaveta ben fartiña de homenaxes, sexan a mantenta ou non. Unha das cousas que máis me gustan deste relato de Brais Lamela é o xeito no que nos guía e nos conduce polo seu universo ficcional, no que o darmos un paso estamos en Bastavales escoitando as campás de Rosalía, no seguinte atopámonos na nosa casa da infancia, nunha tarde sombría na que entre a néboa percebemos o toque a defuntos das campás da igrexa parroquial, e no seguinte chanzo estamos pisando unha lata de Coca-Cola que hai no chan. E todo coa mesma naturalidade dos sentimentos e das sensacións máis profundas. Non sei se o que fai Lamela é transitar entre a xa ben coñecida tradición e modernidade, ou se pola contra, entra e sae dos nosos pensamentos case como a un novo chamán que nos indicase como a camiñar polos nosos soños máis profundos. En calquera caso, autor ou autor, sentimos que estamos en débeda contigo polo camiño percorrido xuntos. Pero como comezou todo? Cada vez que a disciplina da arquitectura entra en crise, realízase esa pregunta. Se cadra foi Vitruvio o primeiro que quixo reconstruir a primeira casa. Para o arquitecto romano, os seres humanos deixaron de vivir como bestas salvaxes cando descubriron o lume. Foi en torno ás primeiras lareiras como comezaron a achegarse uns aos outros, a construir unha memoria en común a través das historias compartidas e a valorar o espazo habitado como algo único e insustituible. A hora máxica dos contos en torno á fogueira vencéllase a posibilidade de ter un lugar ao que voltar despois dos traballos solitarios do día. A primeira casa, daquela, só foi unha consecuencia natural da comunicación e do contacto. Pero como comezou todo? Os arquitectos medievais tentarán imaginar a morada de Adán no paraíso, porque a Biblia di que Adán saíu ao exterior, pero non di nada sobre a gorida que ocupaba antes de sair. Pode haber un exterior sen interior? Os arquitectos renacentistas, por outra banda, debuxarán planos imposibles do tabernáculo xudeo, a morada que os primeiros israelitas carretaron ás costas pola área do deserto en travesías innumerables sen retorno. A memoria desaparecida da primeira casa ficará como soño imposible da arquitectura, como se fose posible reconstruir algún tipo de paraíso perdido, como se un tivese que volver ás mesmas orixes do mundo para entender, finalmente, o que significa un fogar. Daquela, a cuestión é esa. Se a casa xurdiu como un descanso no camiño ou como un espazo onde quedar. Se os lugares existen para marchar deles ou para retornar. Páxinas 91, 92 e 93. 6. Por non esvarar. Como xa beiramos arriba, en Nova York coñecemos ao xoven protagonista de Ninguén Queda, seguro trasunto do autor que case que malvive na súa condición de becario da Universidade Norteamericana na procura dun máis que probable brillante futuro académico. É coñecedor de que tamén el é un desprazado, consciente de non pertencer completamente á urbe que o aperta, non sen certo desdén, na que percebe sons e arrecendos tan alleos como a cotiáns e onde a familia a configuran soamente as persoas elixidas como áncoras que lle permitan a facerse, mesmo devagar, a súa nova vida e lle permitan escorregar por unha cotidianeidade ateigada de estímulos que non sempre resulta doado recoñecer. E a min tamén, no canto desvarar, permitídeme que vos ofreza unha cálida aperta. Isto é, ni humana, ni bestia, ni divina, e eu son Clara Bouzada. Novos contidos nun par de semanas. Imos atopármonos aquí sempre que ti queiras. Ah, e se che gusta, non esquezas premer o botón de seguir.